Og þegar það var væntanlega alltaf verið ef maður þurfti klippingu, bara við gert heima.
Já, mamma klippti okkur.
Mamma klippti okkur og hún klippti nágrannana þegar hún var aðal rakarinn í sveitinni. Það var aðeins í margir sem að koma og fengu hana til að klippa.
Hún átti svona klippa sem að Já, svipaðar og klippur í dagnum, þeir voru bara hand knúna, bara svona eins og töng eða þannig en með svona kömpum eins og rafallklippur eru þannig að það var bara hand knúna.